Sledujete HRTV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Jarmila Skoplová, lektorka kurzu První Vox. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Skoplová, vy jste absolventkou herectví na DAMU. Vystudovala jste mluvené slovo a přednes. Zároveň jste působila jako dramaturgyně mnoha pořadů v České televizi, ale i jako moderátorka v řadě rádií. Teďka působíte jako lektorka kurzu První Vox. Vynechala jsem něco, je ten příběh správný?
Já bych možná ještě přidala působení v komerčních televizích, což je docela důležité proto, že tam je komunikace přece jenom trochu jiná. To hlavně vysvětluju klientům nebo účastníkům mediálních seminářů, protože oslovují-li komerčního diváka, tak oslovují jinou cílovou skupinu. To znamená, musí používat třeba jiné argumenty, často jiný slovník. Musí se k tomu rozhovoru postavit jinak, jinak si ho připravit.
Dá se uvést třeba nějaký konkrétní příklad, v čem se ta komunikace vůči divákovi a vůči posluchači vlastně liší?
Víte, ono je to třeba i jenom v energii. Uvědomte si, třeba i jenom zpravodajský pořad v České televizi, kde všichni sedí jaksi důstojně a v klidu, protože se očekává, že tam je samozřejmě primární to, co ti lidé říkají. Kdežto v komerčních televizích, tam je to přece jenom živější. I moderátor tam sedí jinak, sedí, dejme tomu, blíž tomu respondentovi, víc se k němu nakloní. Otočí třeba stolem a není to až takový problém. Čili tam je to přece jenom trošičku něco jiného. Každé médium oslovuje trošku jiného diváka a každý divák má rád něco jiného.
A mě by třeba zajímalo ještě to porovnání právě s tím moderováním v rádiu, kde vlastně chybí ten vizuální prvek, vy nevidíte toho moderátora a naopak ten moderátor musí mnohem více se soustředit na ten vlastní hlasový projev. Říkám to správně?
Říkáte, rádio je moje velmi srdeční záležitost. Za prvé, do rádia se nemusíte jaksi namalovat a obléknout, tam se dá po ránu dojet i v pyžamu. Ale je to mnohem intimnější záležitost. Tam jste sami za sebe, sami se sebou. Ten divák vlastně není přítomen ani okem kamery. Musíte si dávat mnohem větší pozor na to, nejenom co říkáte, ale taky jak to říkáte. Nemůžete se moc zamotat do vlastních vět, protože pak už není nikdo, kdo by vám tu větu nahradil, dohrál a podobně. Takže rádio v tomhle tom je mnohem náročnější médium. Taky v rádiu vás nerozptiluje obrázek. V televizi ten obrázek ledas jaké vyjádření doplní. V rádiu máte jenom to, co řeknete.
Není podpora.
Tam není podpora, ano.
Když se podívám na vaše kurzy, tak vlastně vaše kurzy jsou jedna velká hra. Vy učíte lidi hrát, vy tam zapojujete prvky herectví. Proč?
No, já je neučím herectví, natož přetvářce. Toho se většina účastníků vždycky bojí dopředu. Ale já je učím, aby poznali sama sebe. Každý herec používá ty prostředky, ta gesta, ty posedy, postoje, které okoukal od nás, lidí. Mým oblíbeným příkladem je, když herec hraje třeba nervózního člověka u pohovoru, může použít jako gesto poposedávání. No jo, jenomže poposedávání je taky známka hemeroidů. Takže herec si v případě, že třeba chce zahrát komediální postavu, může zahrát s tímhle rozdílem, s tímhle třeba nedorozuměním. Čili to je ta jedna oblast, ve které já používám herectví. A taky je z toho vidět, že řeč těla zdaleka není samospasitelná, protože třeba je samozřejmě dobré znát, co řeč těla říká, ale třeba obecně, když si žena upravuje vlasy, tak to má znamenat určitý sexuální výzvu nebo sexuální náboj. No jo, ale já, protože mám krátký vlasy, tak když si je začnu upravovat, tak většinou je to proto, že mi lezou do uší a lochtá mě to. No ale v tom momentě si nějaký muž, který zná řeč těla, může vyložit můj signál zcela špatně oproti tomu, proč já tohle gesto dělám. Takže se věnuju v těch seminářích těmhle věcem, ale samozřejmě i ostatním našim součástem, které na nás každý den mluví a my je nevnímáme. Takže probíráme s našimi účastníky fyzické tělo, emocionální tělo, ego, intuici, jak se projevuje intuice, rozum, myšlenky, což zdaleka není to též, rozum a myšlenky nejsou to též.
Mohla byste třeba uvést nějaký konkrétní příklad toho, jak spolu jednotlivé součásti naší osobnosti, našeho těla, charakteru komunikují, jak to vlastně v praxi funguje, jak to učíte ty účastníky?
No to si můžeme třeba vyzkoušet zrovna tady spolu. Sedněte si tak, abyste měla volná záda a teď si představte, že já na vás mluvím, vyprávím vám něco a takhle u toho poškubávám rameny. Jaký pocit? Zkuste si poškubávat těma ramenama taky. Jaký pocit to ve vás vyvolává? Nebo se podívejte na mě, jaký pocit máte ze mě, když já takhle povídám a...
Možná měná nervozita, nebo že si člověk nevěří, nebo něco v tom duchu.
Taky. Některé mé klienty u toho napadá, pro mě je to ten výraz, trošku je mi to jedno. Já vám sice vyprávím vážnou věc, ale tak jako, tak kdybyste tady nebyla, tak celkem můžu vám vyprávět taky něco jiného. Čili na obě z nás tohle gesto působí jinak. A teď si představte, že tohle gesto používala manažérka, která velmi dobře odpovídala na velmi vážnou otázku. Říkala velmi vážné věci z právní oblasti jejího podnikání a takovýmhle způsobem prostě své velmi vážné vyjádření doplňovala, čímž sama sobě úplně podrazila větev. Jo? Protože vlastně vážné věci, které říkala, doplnila gestem, já vám vlastně moc nevím. Nebo možná je mi to jedno, nebo ono to zase není až tak úplně vážný. Jo? A vůbec o tom nevěděla, že tohle dělá. Spousta lidí se, když říká vážné věci, u toho lehce usmívá. Tak si představte, když vám budu říkat, že já tu vládu samozřejmě chci sestavit a sestavím ji a budu se u toho usmívat, tak najednou máte pocit, že... Nějak jako vážnost sestavování vlády s úsměvem moc nejde dohromady a to jsou ty věci, které lidi musí začít vnímat tak, aby byli bráni vážně, ale zároveň, aby udělali to, co oni opravdu chtějí. Protože jestliže chtějí vypadat tak, jako že říkám vážnou věc, ale nemusí to být zase tak seriózní, je to v pořádku, ale musí si toho být vědomi.
To znamená, když si vezmeme třeba příklad té manažerky, která tak jako nevědomky kývala ramenem, jak byste vlastně s ní dále pracovala, aby ona si to zvědomila a naučila se třeba buď jiný gryf, anebo naopak ten její projev byl přirozený a ta verbální složka s tou neverbální byly v nějakém souladu a opravdu to bylo důvěryhodné, to, co ona říká i pro to okolí.
V takových případech většinou stačí lidem tohle říct. Ale potom záleží na tom, aby oni dokázali tohle všechno natrénovat. Protože tahle gesta i neovládání, třeba jenom podvědomé špatné ovládání mimiky, je velmi nevrozená, ale velmi naučená záležitost. Proto často mluvíme a hodně dlouho mluvíme o tom, jak funguje tělo, protože to tělo, to, co my do něj vsuneme, ono se naučí. A trvá poměrně dlouho, než tomu tělu dáme nový model toho, jak chceme, aby se vyjadřovalo. Čili pak už je to záležitost jejich dlouhodobého tréninku a toho, že začnou konečně se vyjadřovat vědomně. To znamená, že vědomně budou používat určitá slova. Vědomně třeba přestanou používat plevelná slova, jako třeba víceméně, nebo víte, nebo jasně, nebo možná to budete muset vyhvízdnout. Vole, kolik lidí takovýhle slovíčka jenom tak podsouvají do věty, ani si to neuvědomí. Čili je důležité, aby lidi se naučili komunikovat vědomně a aby si uvědomili, co všechno za ně mluví. Oni lidé většinou nebývají ani pány sami sebe, jak zjistí v těchto seminářích.
A existuje třeba nějaká konkrétní technika nebo metoda jednoduchá, kterou vy třeba můžete na tom semináři těm lidem říct a oni opravdu pak jakoby jim to pomůže v tom zvědomování si toho nešvaru, který sami dělají, tak, aby se samozřejmě, říkala jste, že je to dlouhodobější proces, protože samozřejmě musíme odbourat něco, co je naučené, musíme se to odnaučit, tak je něco, co pomáhá těmto lidem vlastně utnout tomuhle tomu drakovi, tomu nešvaru, tu hlavu a prostě naučit se hovořit, vyjadřovat tak, aby to dávalo smysl, tak jak chceme?
Všichni touží po rychlé vědomosti, znalosti, po rychlém řešení. No jo, jenomže ty nešvary v sobě pěstují třeba 30-40 let. Mohou snad očekávat, že se během 2, 4, 5 hodin něco odnaučí. Ode mě dostanou rady, ode mě dostanou návody, ale to, jestli je budou používat, jestli je zvládnou, jestli si je dokonce vyberou, to už záleží na nich. Proto tohle je skutečně práce na sobě. Proto já začínám poměrně hodně zhluboka, aby si lidi uvědomili, co všechno za ně vlastně reaguje zvnitřku, co oni si ani neuvědomují. Neexistuje rychlé řešení. Existují samozřejmě určité postupy, jak si sednout, jakým způsobem se k člověku naklonit, aby se cítil lépe, jakým způsobem se od něj oddálit, jak dát najevo určité věci. To samozřejmě jde, ale aby se lidi začali vyjadřovat skutečně tak, jak oni sami chtějí, tam je právě to slůvko chtějí. Jestliže chtějí, tak budou. Ale je to práce, je to námaha a často to bolí.
Tam pak záleží evidentně na tom, jak ten člověk opravdu má ten vnitřní podnět, že ho to tlačí nebo ho to v něčem třeba omezuje to chování, jak předpokládám, aby opravdu chtěl s tím něco dělat.
Určitě. Víte, já dám takový příklad, dělám hlasovou výchovu, postupy hlasové, tak aby lidem bylo rozumět, aby taky byli slyšet, aby neměli uskřípnutý krk. A měla jsem kolegyni v rádiu, která překládala. A byla to taková velmi exaltovaná osoba. A měla takový uskřípnutý hlásek, strašně rychle mluvila. A jednou za mnou přišla a říkala, vy si ty noviny čtete a já je překládám, já si to můžu číst taky. Tak jsem říkala, tak fajn. A začali jsme pracovat na tom, aby ona si ten hlas posadila, aby nemluvila tak rychle. Po 14 dnech za mnou přišla a řekla mi, že je to pro ní takový zásah do osobnosti, že to prostě nebude dělat. V momentě, kdy začnete vědomně komunikovat a začnete si dávat pozor na to, co říkáte a jak to ovlivňuje lidi nebo tu situaci, kterou vy chcete řešit, tak si hrábnete sama do sebe. Hrábnete si do své osobnosti. A pak už to právě záleží na tom, jestli ti lidé jsou ochotní sami se sebou pracovat nebo ne.
Když se zaměřím nyní na jedno téma z vašich seminářů, který se nazývá pracovní konstelace, zaměříme se tedy na ten pracovní prostor, na ty pracovní vztahy lidí a jejich vystupování. Co na tomto semináři účastníky učíte?
Na tomhle semináři na pracovních konstelacích nepracujeme s energií tak, jako se pracuje na rodinných konstelacích, ale účastník řekne svoji situaci, kterou potřebuje řešit, se kterou si neví rady, popíše jí a ostatní účastníci se rozeberou role. Někdo hraje i jeho. To znamená, že ten člověk vlastně poprvé v životě uvidí de facto sama sebe v situaci, které on je účasten zvenčí. Mm-hmm. Takže ti lidé najednou se dívají a říkají, co pak já takhle u toho vypadám, takhle já nechci.
To je normální reakce?
Takhle, ano, to jo? Je normální reakce, takhle já vůbec nechci, aby to vypadalo, co pak... A z druhé strany velice často dochází k tomu, že ty semináře jsou úžasný v tom, že si ti lidé začnou velmi rychle pomáhat vzájemně, což je velmi vzácný okamžik. Že ti lidé, kteří toho člověka hrají, tak najednou řeknou, a proč vy tady u té situace, v téhle situaci stojíte, když ten člověk sedí, nebo proč sedíte, proč nevstanete, když on s vámi takhle agresivně, neslušně mluví, proč říkáte, proč jste už dávno neodešla? Uhum. A ten člověk říká, a to můžu? Jo? Čili najednou vidí situaci zvenčí a může jí sám zkusit proměnit. Potom samozřejmě třeba může říct, já bych chtěl nebo chtěla, aby ta situace dopadla takhle. Uhum. A my třeba hledáme prostředky, jakým způsobem to udělat, aby ta situace dopadla tak či onak.
Mm-hmm. Můžete třeba uvést nějaký konkrétní příklad toho, co vlastně účastníci u vás řeší za ty komunikační situace nebo obecně ty situace?
No, já třeba teď velice často řeším se svými účastníky tykání. Mm-hmm. To je taková, já tomu říkám, tykací past. To, že někomu je 25, ještě neznamená, že přijde do zaměstnání a je ochoten si tam se všemi tykat. Všichni jsme vyrostli v nějakém sociálním prostředí. A na spoustu lidí působí velmi špatně, když někam přijdu a hned v recepci se dozvědí, my se tady všichni tykáme. Dokonce jsem měla klientku, se kterou jsme to opravdu asi 4 nebo 5 hodin řešili z různých úhlů pohledu a ona nakonec řekla, já tam vlastně nechci být. Mm-hmm. Ona si uvědomila, že pro ní všechno to, co ona si myslela, že činí problém v práci, se najednou zosobnilo v tom, že si s těmi lidmi nechce tykat. Že s nima nechce být po 14 dnech v zaměstnání takhle nablízko. Já si myslím, že v dnešní době velice špatně pracujeme s tou úžasnou schopností češtiny, mm-hmm. že existuje... Slečno Nikodýmová, vy. Báro, vy.
To jsem se přesně
Báro, ty. To jsou stupně, se kterými čeština umí krásně pracovat. Mm-hmm. A dáváte tím taky ale najevo, že existuje určitý zaměstnanec a zaměstnavatel. Mm-hmm. Že existuje šéf a jeho podřízený. Když si tykáte se šéfem kor po 14 dnech, tak ale ten šéf pak nemůže očekávat, jako to už je trošičku já pán, ty pán. A to není zrovna úplně správně. Já to nepovažuji za zrovna korektní záležitost. Mm-hmm. Tak to je teď taková módní věc, tykací past.
Mě právě zaujalo to, jak jste vy říkala, Báro, vy. To je poměrně tak jakoby pěkný způsob, jak člověku vyjádřit zároveň úctu, ale zároveň dát třeba najevo, že je to kolega, který je v mém týmu, je mi blízký, ale zároveň prostě pořád k němu mám nějaký trošku...
Je to jenom kolega, vztah. Není je to rodinný příslušník.
Přesně tak. Ano. Takže toto byste třeba doporučila takovému člověku, který se úplně necítí komfortně v té firmě, kde si všichni tykají, aby třeba zkusil...
Víte, ono to trošičku nejde. Hmm. Když ti lidé nastoupí do zaměstnání a tam jim všichni řeknou, my se tady všichni tykáme, tak ten člověk už musí mít hodně pevné sebevědomí, aby řekl, nezlobte se, já na to nejsem zvyklá. Málo kdo to dokáže. Musím říct, že i já jsem to udělala v životě snad jednou nebo dvakrát. Nebyla to pro mě příjemná situace a ti lidé to neunesli, protože najednou to byla úplně odtažitá situace, najednou nevěděli, jak se mnou komunikovat a vlastně už se mnou nechtěli komunikovat. Mm-hmm. Čili i v tom momentě, když za vámi někdo přijde a řekne, Báro, budem si rovnou tykat, tak v momentě, kdy vy se vlastně ve strašně krátké době musíte rozhodnout, co uděláte. Mm-hmm. Že když řeknete, nezlobte se, ale ne, tak musíte očekávat, že to je, jak když toho člověka od sebe fyzicky odrazíte. Mm-hmm. Jo. Ale musíte očekávat taky, když řeknete tak ano, že on se na vás může v tu ráno nalepit. I to je nepříjemná věc.
S tím si myslím, že souvisí jedna věc, a kterou vy také učíte, a to je sebevědomí v komunikaci. Vlastně sebevědomě se vyjadřovat vůči okolí. Povězte mi, je to to, co vy ty účastníky učíte, je to to opravdové vnitřní sebevědomí, že opravdu ty lidé si budou obecně více věřit, anebo je to čistě o té komunikační rovině, jak působím na to okolí?
Ono to jde tam i zpátky. Ale vždycky se snažím, aby ti lidé se dotkli toho, kde to sebevědomí vzniká uvnitř. Dá se tomu samozřejmě napomoct i vnějšími prostředky, o tom žádná. Ale například, a takových účastnic jsem měla několik, to byla pro mě velmi zvláštní zkušenost, kdy přicházejí mladé dívky, které dělají v personalistice, a mají problém s tím, že jim třeba 25 a mají vyhodit třeba člověka, který je ve věku jejich otce. Nebo mu mají něco vytknout a mají s tím velký problém. Většinou to řeší vnějšími prostředky, kdy se snaží striktně oblíkat. Dámy s dlouhými vlasy nebo dívky s dlouhými vlasy si udělají drdol a myslí si, že to je to, co z nich udělá starší. Jo? Většinou, když mluvíme o tom, proč tyhle problémy mají, tak z 90% dojde na nějaké slzičky, protože vždycky se najde nějaké trauma, kvůli kterému lidé dělají to, co dělají. Jo. Čili s tím člověk musí počítat, že zkrátka v sobě nějaké trauma najde. Ale tohle je třeba věc, kterou řeším poměrně často v poslední době. Ale moje jedna z nejoblíbenějších klientek, ta se bála říct svému šéfovi, že když on za ní přijde 5 minut před koncem pracovní doby, že nutně něco potřebuje, tak ona se mu bála říct, že jí ujede autobus. A k tomu jsme skutečně docházeli velmi pracně, tak, aby ona se dokázala vůbec tomu šéfovi podívat do očí, protože když já jsem se jí zeptala, no a co vy děláte, když ten šéf přijde? Odkud přijde? Říkám, tam tať. Říkám, no a jak vy se sedíte, když... Takhle. A podíváte se na něj? Takhle. Čili ona vlastně se toho šéfa, který evidentně byl slušný člověk z jejího vyprávění, ona se ho bála a nebyla schopná mu říct jenom tuhle jednoduchou větu. Takže jsme udělali herecká cvičení a přišli jsme na to, proč ta paní má tenhle problém. Ona ho měla i z domova, protože měla velmi dominantního manžela, který ji poměrně dost zneužíval. Takže tam se to vždycky táhne do nějakého soukromí. No, odcházela usměvavá paní na obláčku a už jsem o ní nikdy neslyšela, což mě sice na jednu stranu mrzí, ale na druhou stranu pro terapeuta každého je to vždycky důkaz toho, že udělal svoji práci dobře. Když už se vám někdo nevozve, tak je to v pořádku.
Nízká sebevědomí. Vy se společností První Vox připravujete celou řadu komunikačních seminářů. Když se zaměříme obecně na ta témata, protože pár seminářů jsme zde zmínili, i jsme vypíchli některé situace, i proč tam ti účastníci vlastně chodí. Každopádně, která z těch témat, jim se věnujete, jsou, řekněme, mezi nimi nejpopulárnější, že vás s nimi nejvíce oslovují?
Rozhodně nejvíc účastníků chodí na nedostatek sebevědomí v komunikaci a herecké fígle, jak na to. To je pravda. A potom docela dost seminářů děláme v rámci mediálního tréninku, který s Voxem děláme na zakázku pro firmy, ale to je nejenom pro ty, kteří pravidelně třeba s firem přicházejí do kontaktu s médií, ale třeba i pro ty, kteří jednou za rok mají o své firmě udělat nějaký reklamní rozhovor nebo mají udělat prezentaci nějakého nového výrobku nebo mají moderovat nějaký výroční večírek a podobně. Čili to může být jak pro poloprofesionály, tak pro lidi, kteří opravdu se dostávají do takového kontaktu s médií nebo s kamerou zcela nárazově. ale asi bych nejvíc pozvala účastníky právě na ty pracovní konstelace, což je velké dobrodružství, a potom na seminář o tvorbě vlastního názoru, mm-hmm. kde se lidé dozví, že jejich názory, kterých si tak strašně váží a tak strašně si je opatrují, vlastně z velkého procenta nejsou jejich. Jsou převzaté, jsou vnucené, ti lidé si to neuvědomují. A na konci toho semináře děláme takový pokus, kdy si lidé představí situaci, která ještě nikdy nevznikla, mm-hmm. ale všichni už na ní máme názor. Takže ta situace, když k ní dojde a když vznikne, tak všichni už vědí, jak se v ní mají zachovat a co si mají myslet, a ta situace už sama o sobě v životě nedostane šanci. Mm-hmm. Takže to jsou asi dva semináře, na které bych účastníky pozvala.
Paní Skopalová, já vám moc krát děkuji za náš příjemný rozhovor. Přeji vám, ať se vám daří v pracovním i osobním životě, a samozřejmě, ať máte spoustu komunikačně zdatných, sebevědomých účastníků i v následujících letech.
Děkuji.